Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 18. marta, naslov dana je hapšenje Darka Šarića koji je iz Južne Amerike preko Crne Gore prebačen u Srbiju. Šarić je u specijalnom sudu u Beogradu saslušavan o tome gdje se sve krio do hapšenja. Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal istražuje poslovanje lučke kapetanije u Kotoru zbog sumnje u pronevjeru preko 400.000 eura. Hrvatska odgovara na protivtužbu Srbije za genocid. Vladimir Putin potpisao sporazum o pripajanju Krima Rusiji koji mora da prođe i ruski parlament. I Pridnjestrovlje hoće u sastav Rusije. Rusija suspendovana iz G8. Specijalni tužilac Srbije za organizovani kriminal Miljko Radisavljević saopštio je da je u toku saslušanje Darka Šarića koji se predao srbijanskoj policiji.
U ovom trenutku u toku je saslušanje Darka Šarića. On se pred sudijom za prethodni postupak izjašnjava o razlozima za određivanje pritvora koji je njemu određen, podsjetit ću vas, decembra mjeseca 2009. godine. Očekujem da će ročište biti završeno vrlo brzo i da će nakon toga sud doneti odluku da li Darko Šarić ostaje u pritvoru.
Inače, Darko Šarić je jutro sa Podgoričkog aerodroma sproveden u Beograd, gdje će mu se suditi ministar pravde Crne Gore Duško Marković.
Jedan od zahtjeva da bi čitava operacija bila uspješno dovedena do kraja, da osumnjičeni Šarić obavi kontakt sa svojim braniocem i sa svojom porodicom. I to baš u Crnoj Gori. Na zahtjev vlade Republike Srbije mi smo udovoljili tom zahtjevu i taj transfer, odnosno ta aktivnost je obavljena jutros između 6:30 i 7:30 na Podgoričkom aerodromu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odbjegli pljevljak Darko Šarić, osumnjičen za šverc kokaina, priveden je jutros u zajedničkoj akciji Crne Gore i Srbije. Ministar pravde Srbije Nikola Selaković je na konferenciji za novinare u Beogradu saopštio da se Šarić bezuslovno predao, te da je tražio samo da vidi majku i sina. Darko Šarić je uhapšen u Južnoj Americi, odakle je prebačen u Crnu Goru i jutros u Beograd. Nakon što je identifikovan u policijskoj upravi Beograda oko 9:30, upućen je ka zgradi specijalnog suda, gdje je saslušan o tome gdje se sve krio do hapšenja. Šarić bi trebalo prvi put da se pojavi pred specijalnim sudom u Beogradu 24. marta, za kada je zakazan nastavak suđenja pripadnicima njegove kriminalne grupe, koji se terete za šverc više od 3 tone kokaina iz Latinske Amerike u zapadnu Evropu tokom 2008. i 2009. godine. Specijalna tužiteljka Đurđina Nina Ivanović otvorila je istragu o poslovanju lučke kapetanije u Kotoru zbog osnovane sumnje da je posljednjih godina pronevjerano preko 400.000 eura, saznaje Dan u tužilaštvu. U sklopu istrage tužilaštvo će saslušati rukovodioce lučke kapetanije i uprave pomorske sigurnosti. Sumnja se da od 2010. godine nisu prijavljena sva novčana sredstva koja su ubirana na osnovu ulazaka i izlazaka brodova, odnosno taksa koje se naplaćuju zbog toga. Hrvatski pravni tim odgovara danas pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu na optužbe Srbije da je u Oluji 1995. godine počinjen genocid nad hrvatskim Srbima i pred najvišim UN-ovim sudom iznijeti argumente da je Oluja bila legitimna vojna akcija oslobađanja okupiranih hrvatskih područja. Zastupnici Srbije optužili su prošle sedmice Hrvatsku za ubistvo 1719 i etničko čišćenje između 200 i 250 hiljada krajinskih Srba u avgustu 1995. godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Krim je bio i bit će nerazdvojni dio Rusije, a njegov gubitak je bio istorijska nepravda, kazao je predsjednik Rusije Vladimir Putin na sjednici oba doma parlamenta nakon što je potpisao sporazum o nezavisnosti Krima, koja je proglašena na osnovu rezultata referenduma, na kojem se 97% birača izjasnilo za pripajanje Rusiji. Nakon Krima i nepriznata država, Pridnjestrovlje želi da uđe u sastav Rusije, zbog čega je Ruskoj dumi uputila zahtjev da im obezbijedi takvu mogućnost. Kao što su neki analitičari upozorili, referendum na Krimu može da pokrene proces integracije sa Rusijom sporne teritorije u istočnoj Evropi, a moguće je da će sljedeća ta teritorija biti Pridnjestrovlje, prenosi News Russia. Francuski ministar spoljnih poslova Laurent Fabius izjavio je da su lideri članica G8 suspendovali članstvo Rusije zbog tenzija oko Ukrajine ruskih snaga na Krimu. Preostalih 7 članica grupe 8, najrazvijenijih svjetskih privreda, su već ranije suspendovali pripreme za summit G8, koji je trebalo da se održi u ruskom gradu Soči u junu, prenijela je agencija AP. Kina nema podataka koji bi ukazivali da je neko od 153 Kineza na nestalom avionu Malaysian Airlinesa umiješan u njegov nestanak, izjavio je kineski ambasador u Maleziji, kako prenosi kineska agencija Xinhua. U avionu koji je nestao 8. marta bilo je 239 putnika i članova posade. Dobar dan, vijest dana u regionu je da je odbjegli pljevljak Darko Šarić, koji je po više optužnica okrivljen za međunarodno krijumčarenje narkotika, sproveden jutros u Beograd, čime je okončana višegodišnja potraga za njim. Tim povodom u Podgorici su konferenciju za novinare održali ministri pravde i policije Duško Marković i Raško Konjević, te policijski funkcioneri Slavko Stojanović i Milan Tomić. Saopšteno je da je Šarić jutros sa podgoričkog aerodroma sproveden u Beograd, gdje će mu se suditi. Detalje prenosi Srđan Janković.
Hapšenje narkobosa sa međunarodnom reputacijom Darka Šarića rezultat je saradnje ministarstava i bezbjednosnih službi Crne Gore i Srbije, saopštio je ministar pravde Duško Marković objavljujući način lociranja i privođenja Šarića, koji je posljednjih nekoliko godina bio u bjekstvu. Šarić se skrivao u zemljama Južne Amerike, a prilikom njegove predaje omogućeno mu je da se rano jutros na 1 sat u Crnoj Gori vidi sa advokatom i svojom porodicom.
Jedan od zahtjeva da bi čitava operacija bila uspješno dovedena do kraja, da osumnjičeni Šarić obavi kontakt sa svojim braniocem i sa svojom porodicom, i to baš u Crnoj Gori. Na zahtjev vlade Republike Srbije mi smo udovoljili tom zahtjevu i taj transfer, odnosno ta aktivnost, je obavljena jutros između 6:30 i 7:30 na Podgoričkom aerodromu i naravno predat i transferisan vlastima Republike Srbije također na aerodromu.
Na pitanje ko su bili pomagači Darku Šariću prilikom bjekstva i tokom skrivanja, ministar Marković nije mogao da odgovori jer je u toku Šarićevo saslušanje, ali je najavio da će u narednom postupku i to biti otkriveno.
Ova čitava akcija ima za cilj da razotkrije čitavu mrežu. Znači, samo hapšenje, odnosno procesuiranje osumnjičenog Šarića nije dovoljno, jer on nije sam u tom lancu kriminalne organizacije, i vjerujem da će pravosuđe, odnosno pravosudne vlasti Srbije, prije svega tužilaštvo i sudstvo, uspjeti da dođu do najvećeg broja, ne vjerujem sve, ali do najvećeg broja njegovih saradnika u toj kriminalnoj mreži.
Marković je negirao da su evidentirani kontakti Darka Šarića sa crnogorskim političarima. Marković je ocijenio da Crna Gora ima interes od hapšenja Šarića i zbog ranijih političkih optužbi da se Šarić krije u Crnoj Gori.
Vi znate kako se manipulisalo u javnosti vezano za njegovo skrivanje, da se on skriva u Crnoj Gori, da se skriva uz podršku vlasti, da se skriva uz podršku službi. Danas je to jednostavno palo u vodu. Danas je pobjedila i pravda i istina, i mi u Crnoj Gori i institucije država možemo biti ponosni na to.
I ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević se zahvalio timovima koji su učestvovali u akciji potrage za Šarićem i naveo je da je time poslata poruka da je pravda dostižna i da se kroz zajedničku saradnju može doći do krupnog uspjeha koji prevazilazi zemlje regiona.
On je zajedničkim naporima nadležnih državnih organa sada u rukama pravosudnih organa Republike Srbije, koji protiv njega vode određenu proceduru. Na njima je, prevashodno, u svu pomoć koju će naravno pružiti, kao i u ovoj akciji, nadležni državni organi Crne Gore, da se sve te stvari koje su do sad neotkrivene, kroz tu proceduru otkriju.
Ime Darka Šarića je u Crnoj Gori postalo poznato 2009. godine nakon akcije Balkanski ratnik, kada je zaplijenjeno skoro 3 tone kokaina u Južnoj Americi i on označen kao glavni narkobos u regionu. Šarić je rođen u Pljevljima i još kao maloljetnik je bio osuđivan zbog krađa i drugih djela. Od 2005. godine Šarić je dobio državljanstvo Srbije, pasoš i ličnu kartu, što je također predmet istrage. U februaru 2010. iz uprave policije Crne Gore je saopšteno da je Šarić osumnjičen u Srbiji za šverc kokaina napustio teritoriju Crne Gore ilegalno, nekoliko dana prije nego što je crnogorskom birovu Interpola dostavljena međunarodna potjernica. U Srbiji je protiv Šarića podignuto 13 optužnica koje se odnose na krijumčarenje narkotika i pranje novca. U Crnoj Gori je suđeno njegovom bratu Dušku Šariću za pranje novca, dok je sud oduzeo Šarićima određene poslovne prostore i imovinu. Slučaj Šarić i policijska akcija Balkanski ratnik iz 2009. bili su više godina predmet političkih razračunavanja u Crnoj Gori. Dio opozicije optužio vlast za povezanost sa Šarićem, što je iz vlade i vladajuće koalicije odbijano. U to vrijeme je isplivala informacija da je MUP Crne Gore Darku Šariću dao garancije da će dobiti crnogorsko državljanstvo ukoliko se odrekne srpskog, i to u trenutku kada je njegovo ime u medijima uveliko povezivano sa švercom kokaina iz Južne Amerike. Premijer Milo Đukanović je tada objasnio da u tom slučaju nije bilo ništa sporno, jer Šarić u momentu podnošenja zahtjeva nije bio pravosnažno osuđen na godinu ili više, što bi po crnogorskom zakonu o državljanstvu mogao biti razlog da se odbije njegov zahtjev. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ministar pravde Srbije Nikola Selaković je, objavljujući informacije o hapšenju narkobosa Darka Šarića, saopštio da su, pored srbijanskih službi, veliku ulogu u lociranju imali MUP i Ministarstvo pravde Crne Gore, kao i Agencija za nacionalnu bezbjednost i niz obavještajnih službi Amerike, Španije, Slovenije i drugih zemalja. Nakon što je lociran, Šariću je preko advokata ponuđena bezuslovna predaja.
Paralelno, dakle, sa lociranjem radi hapšenja Darka Šarića odvijao se jedan, možemo slobodno reći, pregovarački proces. Taj pregovarački proces počeo je u onom trenutku kada je hapšenje postalo sasvim izvesno. Naime, naši operativci locirali su njegovo kretanje na teritoriji nekoliko zemalja Latinske Amerike, i kada se ušlo u planiranje akcije hapšenja, kada je to postalo potpuno izvesno i kada je toga postao svestan i sam begunac, Ministarstvo pravde i Državne uprave Republike Srbije dobilo je zahtev za kontaktom od strane branioca Darka Šarića. Na osnovu tih kontakata ponuđena je, da bi se izbeglo, dakle, krvoproliće, da bi se izbegle žrtve do kojih bi po svoj prilici prilikom hapšenja i moglo da dođe, ponuđeno je njegova bezuslovna predaja organima Republike Srbije. Ponavljam još jednom, bezuslovna predaja, predaja u kojoj nisu zahtevani nikakvi ustupci u korist okrivljenoga, lica koje se osnovano sumnjiči za teška krivična dela. Dakle, ono što se tražilo i što je tražio okrivljeni Darko Šarić jeste da mu se omogući kontakt pre dolaska u Srbiju sa njegovim braniocem i kontakt sa njegovom majkom i njegovim sinom, što je i učinjeno.
Ministar pravde Srbije Nikola Selaković, a specijalni tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević naveo je da je protiv Šarića podignuto 13 optužnica koje obuhvataju preko 5 tona kokaina i 22 miliona opranog novca, da je u toku saslušanje Šarića i procedura određivanja pritvora.
Okrivljenog, kome se stavlja na teret da je počeo od 2009. godine, prokrijumčario količinu od 5754 kg kokaina i da je oprao u Srbiji najmanje 22 miliona evra. Činjenica je da smo, kao i na samom početku ovog krivičnog postupka, ostvarili intenzivnu saradnju i komunikaciju sa kolegama iz drugih zemalja, drugih policija i bezbednosnih agencija, i zapravo današnji rezultat je produkt našeg zajedničkog rada i odlične saradnje sa svim našim kolegama širom sveta. U ovom trenutku u toku je saslušanje Darka Šarića. On se pred sudijom za prethodni postupak izjašnjava o razlozima za određivanje pritvora koji je njemu određen, podsjetiću vas, decembra mjeseca 2009. godine. Očekujem da će ročište biti završeno vrlo brzo i da će nakon toga sud doneti odluku da li Darko Šarić ostaje u pritvoru. Nakon toga usledit će nastavak krivičnog postupka. Kao što znate, pripadnicima organizovane kriminalne grupe Darka Šarića se sudi. Sljedeći glavni pretres je zakazan za 24. mart. Vidjet ćemo da li će Darko Šarić tražiti eventualno odlaganje glavnog pretresa radi priprema odbrane ili će se uključiti u sam postupak.
Bio je to specijalni tužilac Srbije za organizovani kriminal Miljko Radisavljević, a Šarićev branilac Radoslav Bečević kazao je novinarima da je u 10 sati u specijalnom sudu u Beogradu počelo saslušanje Šarića o tome gdje se nalazio do hapšenja. Bečević je saopštio da se jutros na kratko sreo sa svojim klijentom.
Jutro smo se mi sreli, razgovarali smo neki pola sata, sad sam pozvan da dođem ovde u posebno odelenje i prisustvujem njegovom saslušanju na okolnosti gde se do sada nalazio i radi donošenja odluke da li će se dalje zadržati u pritvoru ili ne. O tome odlučuje krivično veće suda. Pa ništa, razgovarali smo o predmetu, razgovarali smo o tome šta će se dalje dešavati u toku postupka i tako dalje. Ništa spektakularno, ništa neobično i zanimljivo. Ne, došao je iz Crne Gore, je došao iz Podgorice.
Jutros?
Da.
A iz Latinske Amerike?
To ne znam.
Kako on izgleda sada?
Pretpostavljam da je došao da je neposredno pre toga.
Kako izgleda?
Kao na svim fotografijama koje su ovih nekoliko godina kružile u medijima.
A hoćete li mu...
Identično.
Hoćete li se s njim dogovoriti da se odloži to sa 24. pojavljivanje njegovo, pošto je tada nastavak suđenja ili...
Videću, porazgovarat ćemo o tome, obzirom da je predmet vrlo obiman i obzirom da se on već uključuje u poodmakloj fazi postupka, koliko će biti u stanju da se pripremi, vidjet ćemo.
Bio je to Šarićev branilac Radoslav Bačević, a kriminolog iz Beograda Dobrivoje Radovanović kaže u razgovoru sa Ivom Martinović da je u cijeloj stvari oko hapšenja Darka Šarića zbunjujuće to što su akcijom upravljali ministri pravde, a ne oni čiji je to posao, odnosno policija. Također Radovanović ne očekuje da će Šarić dobiti status svjedoka saradnika, ali do kraja ne isključuje tu mogućnost.
Ono što je mene pomalo zbunjuje i možda traži odgovore, jeste zašto su hapšenje izveli ministri pravde jedne i druge države, a ne recimo ministri policije jedne i druge države. Da li u tom slučaju ima nekakvog skrivenog značenja s obzirom na kontakte bivšeg, odnosno sadašnjeg ministra policije Srbije, odnosno njegovog kabineta sa Šarićem klanom?
Šta je to što sada možemo očekivati? Spominjalo se da Darko Šarić možda može dobiti status svedoka saradnika.
Pa on je previše veliki narkobos da bi država dala njemu status svedoka saradnika, sem ukoliko je on samo šraf, u što ja verujem, dakle da je on samo jedan šraf u makroorganizaciji trgovine narkoticima u Evropi i da iza njega stoje mnogo jači narkobosovi koji imaju prebivalište u Južnoj Americi ili u Severnoj Americi. Ali da li će on te informacije davati ili ne, zavisi od mnogo čega, između ostalog i šta mu ova država nudi. Koliko ja znam i sećam se, ova država može da ponudi samo oprost 50% kazne, što nije preveliko obećanje za davanje tih važnih informacija.
Kriminolog Dobrivoje Radovanović. Darko Šarić, koji se tereti za teška krivična djela krijumčarenje droge i pranje novca, rođen je u Pljevljima. Imao je razvijen biznis u tom gradu, pa smo pokušali da saznamo kakva je danas atmosfera u Pljevljima i kako se komentariše njegovo hapšenje. Lela Štjepanović.
Hapšenje Pljevljaka Darka Šarića danas je u tom gradu tema broj 1, kaže predsjednik Skupštine opštine Pljevlja Božidar Bajić. Pljevljaci ne vole kada se njihova imena ili imena njihovih sugrađana vezuju za nešto što nije za ponos, kaže Bajić i dodaje da se Pljevljaci nadaju da će saznati istinu o tome ko je Darko Šarić, šta je radio i komu je pomagao.
Nije taj čovjek činio direktno zlo da ga znamo prema Pljevljima, ali svakako svaki Pljevljak kome je stalo do istine, do pravde, do zasluženog tretiranja svakog građana Crne Gore u pozitivnom i negativnom smislu svakako raduje da neko može saznati nešto do tada nije znao, jer mislimo da Šarić nije funkcionisao sam i vjerujemo, duboko smo svjesni toga, da toliki kapital, toliko bogatstvo koje je stekao radeći koje kakve poslove, da ih ja ne kvalifikujem, nije moglo biti bogatstvo koje se moglo plasirati na prostorima i Srbije i Crne Gore bez učešća. I to je ono što intrigira svakog Pljevljaka, da se znamo eventualno, ako to bude moguće saznati, ko je u svemu tome bio ta, što bi se rekao, desna ruka čovjeku koji je bio s onom stranom zakona, a to valjda nije sporno. U svakom slučaju, Pljevljaci danas imaju temu za razgovor i ceo dan je upravo tema to, no vidim da je to tema i za šire prostore. Svi smo radoznali da saznamo nešto što Šarić zna, a što bi mogao reći. Da li će do toga doći, dani su pred nama.
Iako je među pljevljacima jutrošnje hapšenje glavna tema za priču i sa nestrpljenjem se iščekuju detalji, mnogi odbornici u lokalnom parlamentu tog grada koje smo kontaktirali odbili su da komentarišu ovu informaciju, pravdajući se da su tek saznali. Odgovori koje smo dobijali su da su Pljevlja malo mjesto i da ćemo teško dobiti sagovornika na ovu temu. Funkcioner Demokratske partije socijalista Filip Vuković, koji je u vrijeme podizanja optužnice protiv Darka Šarića bio prvi čovjek Pljevalja i čija je izjava u kojoj Šarić opisuje kao, citat, dobre momke, kraj citata, izazvala kontraverze u javnosti, nije danas bio u mogućnosti da komentariše hapšenje. Podsjetimo se šta je Filip Vuković rekao za televiziju Vijesti 2010. godine.
Kako ću ja znati gdje je Šarić? A i da znam, ne bi rekao. Šarić je moj sugrađanin.
Znači, da li je vas
znam,
prijatelj?
Nikada ne bi rekao.
Da li ga poznajete lično?
Da, poznajem ga lično.
U kakvim ste odnosima?
U vrlo dobrim odnosima.
Prijateljskim?
Pa, znate, to prijateljskim, to je više ovako relativan pojam, ali mislim da su to vrlo korektni momci i da je sve vezano za njih predimenzionirano.
Bivša poslanica Demokratske partije socijalista iz Pljevalja Ljubica Beba Đaković, koja nije lično poznavala Darka Šarića, pozdravila je njegovo hapšenje.
Ali ovdje u Pljevima dok je radio Darko Šarić, on je važio kao neki biznismen i u onom smislu pravio je, zaposlio ljude, pravio zgrade. Nisam čula nikad da je nešto u Pljevima napravio što bi ga na bilo koji način teretilo kao nekog, osim sumnjivog biznismena, jer je tako i počeo. Ovo sad, sve dok sud ne dokaže da je on zaista takav, najverovatnije da jeste, ja nemam nikakvog velja komentara ovdje, nije pravio ništa što bi ga u onom, ovom trenutku ja osuđivala, a naravno ako ovo sve izvjesno je tačno, onda nema čovjeka koji ne mogu suditi nekoga koji švrćuje se u tu drugu i upropaštava ljudi. Hvala Bogu da se to završilo, pa će sad.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku emisije Svijet i Ukrajina, predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je sporazum o pripajanju Krima Rusiji, odnosno aneksiji tog ukrajinskog poluostrva. Istovremeno, evropski komesar za proširenje Štefan File predlaže brži proces pridruživanja Ukrajine Evropskoj uniji, naglašavajući da je proširenje najmoćniji alat dostupan Uniji. U Evropu je stigao američki predsjednik Joe Biden. O tom i drugim detaljima Mirjana Rakila.
Ruski predsjednik Vladimir Putin uz ovacije predstavnika oba doma parlamenta te lidera sa Krima i Sevastopolja rekao je da je referendum bio demokratski i legalan. Krim je neodvojivi dio Rusije, to je sveta ruska zemlja, simbol ruske vojne slave, istaknuo je. Dodao je da će se poštovati sve etničke zajednice na Krimu i da će u buduće biti tri ravnopravna službena jezika, ruski, ukrajinski i tatarski. Upozorio je da neće dopustiti da se ugrožavaju prava Rusa na istoku Ukrajine. Ponovio je da nije prekršeno međunarodno pravo, te da ruske snage nisu ušle u Ukrajinu, već su tamo bile. Istina, jesu pojačane, ali po ugovoru mogli smo imati 25.000 vojnika, ustvrdio je Putin. Još jednom je usporedio Krim i Kosovo, te se zapitao zašto bi pravo koje su imali Albanci na Kosovu ne bi imali i ostali. Ne želimo podijeliti Ukrajinu, zabrinuti smo jer mi nismo samo susjedi, mi smo jedna nacija, rekao je Putin. Govor je završio proglašenjem da u sastav Ruske federacije ulaze dva nova subjekta.
Republike Krim i grada Sevastopol.
Istodobno, američki potpredsjednik Joe Biden u Varšavi počinje dvodnevnu turneju koja uključuje Poljsku i Litvaniju. Washington pokušava posjetom ovim članicama NATO-a dodatno izvršiti pritisak na Vladimira Putina da prekine intervenciju u Ukrajini. Francuska sukladno sankcijama Evropske unije razmatra vojnu suradnju sa Rusijom. Zamjenik ruskog premijera Dimitri Rogozin kaže žali jer je Pariz bio siguran partner u isporuci oružja. Ukrajinski premijer Arsenij Jaceniuk izrazio je žaljenje što Krim nije jedino područje koje se destabilizira pod izgovorom da se štite interesi građana koji govore ruskim jezikom. Ruska Duma je kao odgovor na sankcije koje je Washington uveo za nekolicinu najviše rangiranih poslanika odgovorila sarkastičnom rezolucijom u kojoj se Barack Obama poziva da sankcije proširi na svih 353 poslanika.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I na samom kraju emisije vraćamo se u Crnu Goru. Centralnoevropska aluminijumska kompanija, jedan od najvećih povjerilaca Podgoričkog kombinata aluminijuma, zatražila je od Vrhovnog državnog tužilaštva da istraži da li je dio novca od prodaje aluminijuma bankrotirano kapa nezakonito prisvojen. Slušamo je sada Krcića.
Offshore firma Centralnoevropska aluminijumska kompanija, preko koje je donedavno ruski oligarh Oleg Deripaska gazdovao Podgoričkim kombinatom aluminijuma, od crnogorskog tužilaštva zahtjeva da ispita gdje je novac od prodaje aluminijuma zbog sumnje da ga je kompanija Montenegro Bonus, koja je u 100% vlasništvu države Crne Gore, nezakonito prisvojila i nanijela štetu povjeriocima aluminijumske fabrike. Član skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Milutin Đukanović kaže: "Treba ispitati.
Prvo, Montenegro Bonus je nezakonito registrovan kao sam djelač kapa. Nažalost, niko neće da se ozbiljno bavi sa tim. Ja sam to barem 10 puta javno saopštavao. Kako neko ko podnese zahtjev da bude sam djelač 24. septembra dobije licencu za sam djelanje 28. septembra. A onda se hvale kako je Montenegro Bonus bio ažuran, pa je dostavio 800 stranica materijala. I ko je mogao pročitati 800 stranica za 4 dana? I relevantno po tome odluči. A to je očigledno nađeno po direktivi premijera, koji je rekao da će se kasnije srediti dokumentacije. Toga se dobro javno osjeća. I tu počinju ovi novi problemi za kombinat aluminijuma. I treba ispitati to. I neko mora da da odgovor zbog čega 10 miliona eura robe, koju spominje CEAK, nje nema.
Podsjetimo, Centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske je kontrolni paket akcija od vlade Crne Gore kupila 2005. za svega 48,5 miliona eura. Njen udio u kapu se smanjio na manje od 30% nakon sporazuma o poravnanju koji su vlada i CEAK potpisali 2009. kojim su obje strane odustale od prethodno podnesenih tužbi. Međutim, na osnovu tog sporazuma vlada je dala garancije za kredite kapa koji nisu otplaćeni, pa 170 miliona eura sa kamatama otplaćuju građani Crne Gore. CEAK je umeđu vremenu gomilao i neplaćen fakture za potrošenu električnu energiju vrijedne desetine miliona eura, a kapi danas, upravo preko državnog Montenegro Bonusa, i dalje troši električnu energiju koju najvjerovatnije ne plaća. Nakon uvođenja stečaja, vlada je Montenegro Bonusu povjerila upravljanje kapom, a CEAK i nekoliko drugih povjerilaca kapa su na samom početku podnijeli žalbu na ugovor o upravljanju sa kompanijom Montenegro Bonus, jer je dati ugovor zaključen uz kršenje zakonodavstva Crne Gore bez saglasnosti odbora povjerilaca kapa. Ruski investitor podsjeća da je u skladu sa informacijama stečajnog upravnika ukupan obim prodatog aluminijuma vrijedio 2 miliona i 200 hiljada eura, a pita se i što se desilo sa 3150 tona aluminijuma vrijednog oko 5 miliona eura koji je bio na lageru kada je uveden stečaj. Vrhovno državno tužilaštvo se do sada ovim povodom nije oglašavalo, a danas nije bilo moguće dobiti ni reakcije direktora Montenegro Bonusa Aleksandra Kašćelana, Ministarstva ekonomije, kao ni stečajnog upravnika Veselina Perišića, koji se ipak juče oglasio ocijenivši CEAK-ovu inicijativu kao pritisak zbog arbitraže koja je u toku, te da je predstavniku CEAK-a objašnjeno da je u trenutku uvođenja stečaja bilo neophodno očuvati proizvodnju, a da su prema ugovoru sa Montenegro Bonusom povjerioci kapa maksimalno zaštićeni. Urednica ekonomske rubrike Podgoričkog dnevnika Dan, Jadran Karabrenović.
To je reagovanje jednog prilično ljutog ovoga povjerioca koji prosto naprosto na ovaj način lobira preko javnosti, a opet kažem, to je korisno zato što bi stečajni upravnik zaista bio dužan ne samo da izvijesti povjerioce o detaljima poslovanja, nego i građane Crne Gore, zato što građani Crne Gore održavaju proizvodnju kombinata aluminijuma. I tu su, što se toga tiče, ljudi iz CEAK-a savršeno pravu. Ako državna firma, Montenegro Bonus 100%, održava proizvodnju mimo, znači nikakav tender nije bio raspisan, a vlasnik Montenegro Bonusa 100% je država, a država je jedan od tri najveća povjerioca u kapu, onda je to definitivno konflikt interesa. I tim prije, zbog tog konflikta interesa, stečajna uprava bi bila dužna da podnese izvještaj ne samo povjeriocima, nego i građanima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Još jednom najvažnije vijesti, a vijest dana u regionu je hapšenje Darka Šarića, koji iz Južne Amerike preko Crne Gore prebačen u Srbiju. Šarića je u specijalnom sudu u Beogradu saslušavan o tome gdje se sve krio do hapšenja. Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal istražuje poslovanje lučke kapetanije u Kotoru zbog sumnje u pronevjeru preko 400.000 eura. Hrvatska odgovara na protiv tužbu Srbije za genocid. Vladimir Putin potpisao sporazum o pripajanju Krima Rusiji koji mora da potvrdi ruski parlament. I Pridnjestrovlje hoće u sastav Rusije. Rusija suspendovana iz G8. Poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Ovoga utorka 18. marta sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.